San Lucas Kapitulo 6. Iti maysa nga aldaw a panagginana, magmagna ni Jesus iti kataltalunan a namulaan iti trigo. Nagrurus dagiti adalan na kadagiti dawa. Binuksilan da sadakinan. Kinuna ti sumagmamano a pariseyo.
Apay nga aramidin niyo ti iparit tilinteg tayo iti aldaw a panagginana.
Diyo pa'y ayan nabasa ti inaramid ni David, idi mabisin, kastamat dagiti tattao na.
Insungbat ni Jesus.
Simrek ni David iti balay ti Diyos. Inala na ti tinapay ana idaton iti Diyos ket nangan. Inikkan namat dagiti kakadwana. Iti paglintagan tayo. Dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay.
Ket inggibos ni Jesus.
Ti anak ti tao, iso ti apo ti aldaw a panaginana.
Iti sabaling aldaw a panaginana, napan ni Jesus iti sinagoga ket nangisuro. Adda sadyay ti maysa a tao paralitiko ti makanawan nga imana. Palpaliiwen ti sumagmamano a mamaestro iti linteg. Kastamot dagiti Pariseo. No mangagas ni Jesus iti aldaw a panaginanatap no adda panggapwanda amang idarum kenkwana. Ngam ammo ni Jesus ti pampanunutan da, kinunana iti lalaki.
Tumakder ka, ket umay ka dito isango.
Timakder ti lalaki ket napan iti sangwanan da.
Saludsudek man kada kayo.
Kinunana ni Jesus.
Anya ti ipalubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Ti panagaramid iti naimbag, wenno iti dakes. Ti panangisalakan, wenno ti panangdadael iti biag.
Inwaras na ti panagkita na kadakwada amin, sana kinuna iti lalaki.
Unnatem ta imam.
Innunna ti lalaki ti imana ket imimbagan. Ngem napalalo ti pungto dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg, ket nagsasaritaan da no anya ti aramiden da ken ni Jesus. Iti dayta at tiyempo, simangat ni Jesus iti bantay tapno agkararag. Nagpatpatnag sadyay ang nagkararag iti Diyos. Kabigatan na, inayaban na dagiti adalan na, ket pimili iti sangapulo ket dua kadakwada, a dinutukan na ng apostoles. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro. Ken ni Andres a kabsat na. Da Santiago ken Juan, da Felipe ken Bartolome. Da Mateo ken Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfio, ni Simon ang managan patriota, ni Judas nga anak ni Santiago, ken ni Judas Iscariote ang nagbalin amang lilipo. Idi sumalsalog da iti bantay, nagsardeng ni Jesus iti nasimpa adisong nga ayan ti adu nga adalan na. Adamot sadyay dagiti nakadadu at tao ang naggapo iti amin apasit ti Judea ken Jerusalem. Kastamot dagiti siyudad ti Tiro ken Sidon nga asidag iti baybay. Napanda sadyay tapno agdengdengag da kenkwana ken paagasan da dagiti saksakit da. Napanmat dagiti agsagsagaba kadagiti dakes nga espiritu ket imimbag da. Kaya titunggal maysa asagida ni Jesus. Taadda aggapo kenkwana apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Kinita ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana.
Nagasat kayo dakay anapanglaw, takukwayo ti pagarian ti Diyos. Nagasat kayo dakayo amabisin ita, tamapnek kayto. Nagasat kayo dakayo nga agsangit ita, taagkatawa kayto. Nagasat kayo nuguraan da kayo dagiti tattao, no di da kay awaten, no pabainan da kayo, no kunada adakes kayo, gapo iti anak ti tao. Agragsak kayo, no mapasamak ti kasta, ket aglagto kayo iti rag-o, taadadakkel agong gunayo sa dilangit. Kastamet ti inaramid dagiti kapuunanda, kadagiti profeta. Ngem asi kayo pay, dakay anabak ng ita, talinak amyon tinamay tibiyag. Asi kayo pay, dakay amapnek ita, tamabisinan kayto, Asi kayo pa'y, dakay nga agkatawa ita. Tagdungaw, ken agsangit kayto. Asi kayo pa'y, nunasaya at tisawan ti amin a tao, maipapan kada kayo. Takas tamet tikinun ko na dagiti kapuunanda, maipapan kadagiti sinan profeta. Ngem ibagak kada kayo nga agdengdengeg kanyak. Ayaten nyo dagiti kabusoryo. Ket ipaayan nyo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo. Ket idawdawatan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. No addamang tungpa iti maysa apingping mo. Patungpampay tibangir. No addamangala iti kagay mo. Bayam nga alaan na pay tabadong. Ikam ti siya sinuman a dumawat ken ka. Ket no addamangala iti sanikwam. Di mo paisublin. Aramidin nyo kadagiti tattao ti kayatyo nga aramidin da kada kayo. No dagiti laang agayat kada kayo ti ayatin nyo. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol. Ayatin damet dagiti agayat kadakwada. Ket no dagiti laang mangipaay kada kayo iti imbag ti ipaayan nyo iti imbag. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol. Kastamet ti aramida. No dagiti laeng ammuyo amang isublinto kadagiti buluden da kada kayo ti pabuludan nyo. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol. Pabuludan da dagiti managbasol. Tanam na maenda ama isublimet laeng ti ipabulod da. Saan akasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo kit di dagiti kabusuryo. Ket ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo, ngem diyo namnamaen amasupapakan kayo. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to tigunggunayo, ket annak na kayto tikangatuan. Tanaasi ti Diyos kadagiti di makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes. Masapol amanang ngaasi kayo, akas kiniamayo amanang ngaasi. Diyo ukumenti padayo a tao, tapno di na kay tumet o kumenti Diyos. Diyo ilunod ti padayo a tao, tapno di na kay tumet ilunod ti Diyos. Mamakawan kayo, ket pakawanin na kay tumet ti Diyos. Mangted kayo, ket ikan na kay tumet ti Diyos. Sukat anaan-anay. Nasid-sid-sid, ken aglip-lipyas ti maipasab-okto kada kayo. Tatipang rukod yung itisabali, isuntumidla ti pangrukod ti Diyos kada kayo.
Sinarita pa'y ni Jesus kadakwada daytoy a pangarit.
Saan a mabalin nga idalan ti may sa abulsek ti padana abulsek? Nukasta ti maaramid. Matnagdanto adwa iti abot. Saan anangat nga to ti agad adal ngam ti maestro na? Ngam numaturpos nan ti adal na. Agbalinton akas iti maestro na. Apay adilawang tipuling itimata ni kabsat mo, ngam di mo madlaw ti troso itimatam. Kasano ti panagkunam, nga ikatem tipuling itimata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso itimatam. Sika nga agin sisingpet, ikatem pa'y nga umuna ti troso itimatam. Tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat itipuling, nga adda itimata ni kabsat mo. Saan nga agbunga tinasaya at akayo iti dakes? Saan met nga agbunga ti dakes akayo iti nasaya at? Mailasin ti kayo, babaen iti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan. Wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar tinaimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na. Ket irwar met ti dakes a tao. Dagiti dakes nga addaken kuana, ta isawang ti tao, dagiti linaon ti puso na. Apay nga awagan dak iti apo, apo, ngem di umat aramiden ti ibagak, amin nga umay kanyak, kendumngeg iti saok, ketong palanda ida, ibagak kada kayo ti pakaipadaan na. Maipada iti maysa a tao, anagpatakder iti balay. Nagkali iti nauneg, ket insad na ti fondasyon iti bato, imay ti layos, ket dinalapos na dayta abalay, ngayon saan anaan-ano, tanasaya at tipan na kaipatakder na. Ngayon ti tao adumngag iti sao, ket di na metong palen, maipada iti may sa atao, anagpatakder iti balay iti rabaw ti daga, ngayon awan inkabil na afundasyon. Idi dumteng ti layos, dinalapos na dayta abalay, ket dagos anarba. Anyan anakam amak tipan na karbana.